Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Udhëheqësit botëror në Berlin kujtojnë sot 20 vjetorin e rënjes së murit. Parimet e lirisë që rrëzuan murin e Berlinit mbeten dhe sot të fuqishme dhe duhen mbrojtur, tha Hillary Clinton në Berlin. Ngjecia e njohjeve për Kosovën pranohet nga të gjithë, por qeveria dhe opozitat me shpjegime të ndryshme për procesin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Berlin, udhëheqës botëror nga shumë vende pritet të marrin pjesë në shënimin e 20 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit, pas valës së ndryshimeve që përfshiu Evropën lindore dy dekada më parë natën e 9 nëntorit, autoritetet e Gjermanisë lindore hapën kufirin me Gjermaninë perëndimore. Ish udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev, ish drejtuesi lëvizjes antikomuniste në Poloni, Lech Walesa dhe liderët e tjerë të asaj periudhe do të jenë të pranishëm në ceremonitë sotme. Në ceremoninë që do të mbahet në Brandenburg Gate do të jenë të pranishëm dhe kryeministri britanik Brown, presidenti francez Sarkozy e rus Medvedev, si dhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Berlin, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton, duke marrë shkas nga 20 vjetori rënjes së murit të Berlinit, i ka bërë thirrje amerikanëve dhe evropianëve të marrin masa kundër ekstremizmit fetar dhe kërcënimeve globale.
The ideals that drove Berliners to tear down that wall.
Idealet që shtyn berlinezët të prishin murin nuk janë më pak të rëndësishme sot. Liria e ngritur në piedestal atë natë nuk është më pak e çmuar sot. Të drejtat dhe parimet që na sollën deri në këtë moment nuk janë më pak meritore për t'u mbrojtur nga ne, tha Clinton. Kreu i diplomacisë amerikane i bëri këto komente gjatë një ceremonie të mbajtur të diellën në Berlin. Clinton tha se muret ekzistojnë ende mes modernes dhe atyre që dyshojnë tek gjithçka, mes atyre që duan të pengojnë për parimin dhe të tjerëve që disin dhe timojnë vajzat të vejnë në shkollë, ta Clinton. San Salvador, së paku 124 persona kanë humbur jetën dhe mijëra të tjerë kanë mbetur pa shtëpi si pasojë e përmbytjeve në Salvador. Një pjesë e përmbytjeve mendohet janë shkaktuar nga uragani Ida, i cili tashmë është vendosur drejgjirit të Meksikës. Autoritetet amerikane në shtetin e Luizianës kanë deklaruar gjendje të jashtëzakonshme në rast se uragani godet të brigjet e këtij shteti. Bogota, Kolumbia do të protestojë pranë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pas urdhrit që presidenti i Venezuelës i dha forcave të armatosura të këtij vendi që të përgatiten për konflikt armatosur. Chavez gjatë një fjalimi në televizion tha se ka kërkuar nga krerët ushtarak të përgatiten për luftë për shkak të rritjes së tensioneve me Kolumbinë. Chavez shtoi se Shtetet e Bashkuara mund të përpiqen të provokojnë një konflikt të mundshëm. Presidenti i Venezuelës në vazhdimsi ka kundërshtuar afrimin e Shteteve të Bashkuara me vendet e rajonit, veçanërisht marrëveshjen mes Washingtonit dhe Kolumbis për të përdorur bazat ushtarake kolumbiane në operacionet për të luftuar përdoruesit e drogës. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku si zakonisht ju njohim së pari me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore ne sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, sot fillon java e fundit e fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 15 nëntorit në Kosovë. Cilat janë komentet apo vështrimet që sjell shtypi i ditës lidhur me këtë javë të fundit fushate?
Po, Liriana, e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se edhe në këtë finish, politikanët do të orientohen për qofshur sa më tepër votues për subjektin përkatës, por që pika më dobët në fakt është mungesa një thirrje të vazhdueshme nga kandidatët për të dalë në votime. Duke analizuar fushatën e lënë pas, gazeta thekson se pjesën ndërmuese të kohës në qindra tubime anë banë Kosovës rivalet politike shpenzuan për të akuzuar njëri tjetrin dhe për të tepruar si rallëherë me premtime nga më të bujshmet. Për shkak të mënyrës se si u zhvillua gara elektorale, gazeta thekson se u krijua një ndjenjë zhgënjimi tek njerëzit për arsye të zotimeve të pabesueshme që ata i dëgjonin çdo ditë. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se ritrajtimi i elektoratit si material shpenzues për një fushat, të cilit pasi i merren votat lihet në harres, është një motiv i fortë për skepticizmin kosovar më 15 nëntor. Liriana?
Zeneli do të kalojë në të tjera zhvillime. Është folur shumë gjatë javëve të fundit, veçanërisht pas publikimit të Progress Raportit të Bashkimit Evropian për përmbushjen e kritereve nga ana e Prishtinës zyrtare për integrimin në Evropë. Cilat janë informacionet apo komentet që sjell shtypi i ditës pikërisht lidhur me raportet BE Kosovë?
Në këtë temë, Liriana është fokusuar e përditshmja koalitore e cila ka vënë dukje se përmbushja një varë kriterës si themelimi një ministrie për integrime evropiane, ngritja e bashkëpunimit që mungon me disë qeverisë dhe kuvendit si dhe artimi dhe jetësimi dokumenteve të përbashta me styre dhe përmirësimi i performancës e institucioneve, janë disa nga çështjet që duhet të bëhen në një të ardhmë të afërt nëse Kosova dëshiron të zërë hapin për integrime evropiane. Përmbushja e këtyre kritereve temelore do të luajë një rol të rëndësishëm në avancimin e çështjes së integrimeve, në të cilat Kosova ka mbetur shumë vite prapa krahasuar me vendet e rajonit, i kanë deklaruar koalizitore deputet përfaqësues të partive politike dhe të shoqërisë civile. Liriana?
Zanel, dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, çdo të veçosh nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja ekspres veçojmë informacionin lidhur me vjedhjen në dhomën e dëshmive në policinë e Kosovës. Zyrtarët e lartë të Ministrisë së Brendshme të Kosovës i kanë thënë gazetës se në këtë vjedhje dyshohet të jetë përfshirë një rrjet ndërkombëtar. Gazeta po ashtu bën të ditur se policët e suspenduar për këtë vjedhje janë kthyer në punë, pasi ata nuk janë të dyshuar nga prokurori Uleksit. Por siç kanë thënë zyrtarët e Ministrisë së Brendshme, kthimi i tyre në punë nuk do të thotë se të njëjtit nuk mund të hetohen dhe se një gjë e tillë është duke u kryer edhe nga Inspektoriati Policor i Kosovës. Sidoqë tjetë, e përditshmja ekspres ka vënë pas 6 muaj pas vjedhje skandaloze në polici, asnjë rezultat tjetër nuk është bërë publik.
Zanel, të faleminderit. Nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzoku. Zyrtarë të qeverisë dhe ata të opozitës në Kosovë ndajnë mendime të ndryshme lidhur me procesin e njohjes së shtetit të ri. Ndërsa ka një akordim se ka ngecje në këtë proces, zyrtarë të Ministrisë Jashtme thonë se kjo ngecje nuk është pasojë e mos angazhimit diplomatik, kurse ata të opozitës fajsojnë qeverinë se nuk ka bërë dhe nuk po bën sa duhet për njohjet e reja të Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Zedin Gashi.
Kosova mbetet në pritje të njohjeve të reja, përkundër paralajmërimeve të bëra nga zyrtarë vendore ndërkombëtar në fund të verës dhe fillim të vjeshtës për shtimin e numrit të njohjeve, kjo megjithatë nuk ka ndodhur për një kohë të caktuar. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se mungesa e njohjeve të reja është evidente, por kjo nuk vjen si pasojë mospunës dhe angazhimit të diplomacisë kosovare, ndërkaq ndryshe vlerëson opozita, e cila mendon se qeveria nuk ka angazhim serioz në këtë proces. Sidoqoftë, zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri thot se Kosova duhet të respektoj vendimit e shteteve tjera, duke plitur që njohjet do të vinë.
Fakti që njohjet reja për Kosovë nuk ka pas që i kod qatë është evident, ne të s'kemi qka fshejim, asë qka thëmi më tepësh. Ajo qka mund thëmu në emërt ministrisë të punëve tjashme ka qenë shumë e kujdeshme, mos të japi para lajmërime me data, me emra shtetesh. Dhe asnjëherë nuk kemi thënë data dhe emra shtetesh që do të na njohin. Njohjet që nuk po vinë mund të sigurojnë që nuk janë rezultat i mospunës të institucioneve të Kosovës.
Në anën tjetër, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bërem Ramadani, fajson qeverinë dhe Ministrinë e Jashtme për mungesë angazhimi në planin diplomatik. Ramadani thot se Kosova po kthehet prapa në planin e njohjeve duke pas parasysh mungesën e një diplomacie aktive dhe vlerësimeve gjithnjë më negative që sipas tij po bëhen për Kosovën nga organizma ndërkombëtar.
Rreziku i bllokimit të këtij procesi është tashmë më i madh se kur do erë më parë, për shkak se raportet ndërkombëtare edhe të Komisionit Evropian, edhe të organizata ndryshme, janë gjithni e më negative për Kosovën, në raportet të cilat i dëmtojnë imazhin e Kosovës në mënyrë skajshme, duke paraqitur si një vend ku nuk sundon ligji dhe si një vend ku nuk ka shprehje të lirë dhe nuk ka demokraci.
Zyrtari i AK-s Ramadani thot se qeveria e Kosovës mund të investojë në planin diplomatik në mënyrë që të angazhojë aty edhe personalitete të shquara botërore që do të lobonin për njohjet e reja të Kosovës.
Kjo situatë tashmë kërkon masa jashtëzakonshme ose masa infuzive dhe qeveria e Kosovës do të ndajë nga buxheti i saj një pjesë të konsiderueshme për qëllim të lobimit për njohjen e shtetit të Kosovës dhe aty të angazhohen edhe njerëz vendorë, po sidomos personalitetet të mëdha botërore të cilat kanë ndikuar në shumë procese dhe në procesin e Kosovës po ashtu.
Ndërkohë, Albana Beqiri thotë se ishte puna e diplomacisë kosovare ajo që tashmë ka bërë që çdo vend në botë ta di se ku është dhe cili është shteti më i ri, kurse njohjet nën vizon ajo janë çështje vendimeve të secilit vend veç.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe të gjithë institucionet e tjera kanë bërë punën e tyre. Çdo vend tashmë e di ku është Kosova, e ka të ripërsëritur për të disatën herë kërkesën për njohje, por ne qëndrojmë mendimit se njohjet janë çështje politike që çdo shtet i merr individualisht.
Zyrtar vendore ndërkombëtar shpresojnë se gjykata ndërkombëtare drejtësisë pas procesit të dëgjimit të palëve që fillon në 10 orë do të dalë me një mendim pozitiv këshilldhënës për pavarësinë e Kosovës. Një vlerësim pozitiv nga kjo gjykatë shihet si hapërpara në lëvizjen e vendeve drejt njohjes së Kosovës. Ndryshe Kosova deri tash është njohur nga 62 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve dhe kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Me propozim buxhetin e ri që duhet të marrë dhe miratimin e parlamentit, parashihet që gjatë vitit 2010, Maqedonia të dalë plotësisht nga kriza ekonomike. Por megjithatë, ekonomistët vlerësojnë se asnjë parametri ekonomist nuk jep shenja pozitive për mëkëmbjen. Ka shkupjell se holësit i sjell korrespondentja jonë në Zerjeta Hajro Jahjaga.
Me propozim buxhetin i ri që duhet të marrë vizë nga shumica parlamentare, qeveria e Maqedonisë ka paraqarë që gjatë 2010-s vendi të dalë plotësisht nga kriza ekonomike, me shras planifikohet rritje ekonomike për 2%, duke zvogluar kështu deficitin buxhetor për 200 milion euro. Ministri i Financave Zoran Stavrevski thotë se Maqedonia pret që vitin e ardhshëm të thithë më shumë jetën nga investitorët e huaj dhe në këtë mënyrë të mbulohet deficiti buxhetor. Ndërkaq analistët ekonomik vlerësojnë se asnjë parametër nuk jep indicie pozitive për mëkëmbjen e ekonomisë së Maqedonisë. Den Dončev, ekspert i ekonomisë, vlerëson se para së gjithësh duhet patur kujdes të veçantë se si shteti ka planifikuar të shpenzojë mjetet financiare në kohë kur Maqedonia përballet me probleme serioze të zvoglimit drastik të eksportit.
Правувам дека вистинските економски последици од глобалната рецесија што туку следува во Република Македонија.
Пасојат е вртета нга криза глобале економике, притат е ндијен едем офуќишам гјад витите ардашам. Дhe мендој се Македонија нук оште паргадитур че те прбалат ме ефекте негативе те цила до те пасојн сепсе шум јете парашихе те дестинохај не инвестиме јо профитабиле, тексон Ден Дончев, експерти економис. Ndërkaq edhe Afrim Alili, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thekson se parashikimet e qeverisë nuk janë reale dhe siç nënvizon ai, pasojat nga kriza ekonomike do të jenë edhe më të ndjeshme gjatë vitit të ardhshëm, për shkak të shumë investimeve jo profitabile ku shpenzohen mjetet nga arka shtetërore.
Maqedoni realisht nuk jam marr shumë masat mëdhaja për mbarimin e këtij recesioni.
Tekson Afrim Alili, ekspert i ekonomisë, duke nënvizuar se 2010 nuk do të paraqesë shpëtim për ekonominë e Maqedonisë, kapitali investitorëve të huaj, nga se Maqedonia nëse vazhdon të mbetet jashtë integrimeve euroatlantike, edhe më tej do të jetë pengi politikës aktuale, duke mos paraqitur truall atraktiv për investitorët e huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkup P. Zërgjeta Hajro Jahjaga.
Dhe për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Udhëheqësit botëror në Berlin kujtojnë sot 20 vjetorin e rënjes së murit. Parimet e lirisë që rrëzuan murin e Berlinit mbeten dhe sot të fuqishme dhe duhen mbrojtur, tha Hillary Clinton në Gjermani. Ngecja e njohjeve për Kosovën pranohet nga të gjithë, por qeveria dhe opozita kanë shpjegime të ndryshme për ngecjen e procesit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni rreth zhvillimeve më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, më do të dëgjofshim.